Benjamin Koras, jak zabít civilizaci, díl druhý. Návrat do dětinství. Multikulturalismus je návrat do dětinství, píše americká novinářka Diana West. Přijmout nápad, že kultura, která přinesla světu svobodu svědomí, svobodu víry, svobodu slova, rovná práva žen a svobodné podnikání, má stejnou hodnotu jako kultury, které nic takového neudělaly nebo vytvořily horší věci, znamená zabydlet se v pohádce. Žít v takové teorii znamená žít v předstírání. Vydržet v takovém pozastavení pochyb, a děláme to všichni zleva vpravo, celým politickým spektrem, si vyžaduje potlačení schopnosti logiky a rozumu. To pro ní představuje přesnou definici infantilismu a nebezpečné ohrožení naší existence. Evropa se ráda vidí v roli moudrého, bodrého staříka, který všechno ví a co neví, na to rozumem přijde. Do této role měla naději dospět v polovině 20. století. Ve století novém však naopak upadá v senilitu nerozeznatelnou od infantility. Lidská dospělost se vyznačuje racionalitou a schopností samostatného kritického myšlení. Rozum, připomněl britský filozof rakouského původu Karl Popper, roste metodou vzájemné kritiky a rozvojem institucí zaručujících svobodu kritizovat a tím zachovávat svobodu myšlení. Ta si vyžaduje plnou rovnoprávnost. V kontrastu s rozumem stojí pseudoracionalismus, který Popper definuje jako neskromnou víru ve vlastní superiorní intelektuální nadání, tvrzení, že jsme zasvěceni a víme s jistotou, že vlastníme neomylný nástroj objevování. Pseudoracionalismem je postižena celá západní intelektuální, vědecká a akademická levice, která ovládla univerzity, média, soudnictví a politické instituce a jejíž chování k odlišným pohledům se začíná podobat svaté inkvizici. Jejím nástrojem je vylučování, diskriminace a diskreditace a její směsící náboženských vyznání se staly ve výčtu anglické novinářky Melanie Phillips antikapitalismus, antiimperialismus, utilitarismus, feminismus, multikulturalismus a environmentalismus. Jejich společným cílem je svrhnout zavedený řád západu ideologiemi překrucujícími fakta a důkazy tak, aby pasovali do převládající ideologie jejich vlastní a které jsou nepřátelské rozumu a nezávislému myšlení a tudíž i svobodě, protože rozum a svoboda jsou nerozluční spojenci. Tato třída, označující se za liberální levici a všechno tradiční a kreativní za extrémně pravicové, se stala neomylným a agresivním držitelem věčné pravdy, že neexistuje žádná pravda. Že jakékoliv rozlišování a upřednostňování jedné ideologie či způsobu života, jakákoliv hierarchie hodnot a kultur se rovná zločinu diskriminace. Největším zločinem diskriminace pak podle nich je preferovat hodnoty a kultury, které západní civilizaci podpírají, tedy biblické náboženství a etiku, antickou estetiku a státotvornost, renesanční humanismus, kapitalistickou tvořivost a osvíceneckou svobodu myšlení. Protože ze všech těch zel západních tradic nás nejlépe mohou vyléčit jiné kultury, od začátku 90. let evropská levice, už pohodlně zabydlená ve vládnoucích strukturách Evropské unie, ale i jednotlivých členských států, otevřeně hlásá převměnu evropské společnosti pomocí imigrace. Teprve v roce 2010 vyšel najevo dokument z roku 2000, v němž Blairova labouristická vláda bez konzultace s parlamentem a v utajení před médií zavádí program několikanásobně zvýšit imigraci z neevropských zemí s výslovným záměrem změnit obyvatelstvo tak, aby Británie už nikdy nemohla prosazovat konzervativní ideály a aby se konzervativci už nikdy nedostali k moci. No, oni se k moci ještě dostali. Akorát, že už to jsou konzervativci jen jménem. Přes veškeré volební sliby snížit imigraci se jim oproti Blairově době rekordně zvýšila. Desetiletí po newyorských dvojčatech a 5 let po londýnském autobusovém masakru se Cameron, přezdívaný Blair s modrou kravatou, proslavuje tímto sloganem. Mainstream Británie se potřebuje integrovat víc s muslimským způsobem života, nikoliv naopak. A tímto potřebujeme mnohem více muslimů, mužů i žen na špici biznisu, mnohem více muslimských vojáků na nejvyšších veliteckých postech, muslimy všude ve vládních pozicích vůdcovství a autority. Je to přece bohatá kultura, od níž se musíme učit, a je to též náboženství míru. Žádné násilí konané jeho jménem s ním nemá nic společného. Multikulturní sebevražda. V dlouhém pochodu institucemi, kterým trpělivě provádí neomarxistická levice v západní Evropě od 70. let, zaujímá Británie zvláštní místo. Jakoby byla zvlášť zvoleným terčem a experimentální laboratoří. Svědomím, že byla po staletí přes válku s nacistem až do pádu sovětského impéria záchranou pevností evropské civilizace, ji zřejmě potřebují neomarxisté obzvlášť důkladně zlikvidovat, aby už do Evropy nemohla nikdy zasáhnout. Destrukce britské kultury, tradic a školství probíhá tempem a v rozsahu, jaké vyrážejí dech. Určitý mezník a indikátor, kam Británie směřuje, poskytla v orwellovském roce 1984 aféra Raye Hanniforda, ředitele Bradfordské školy, převážně imigrantské části města, v níž bílé děti tvořily sotva pětinu žactva. Ten, svědomím, že Bradford už tehdy byl ze čtvrtiny islámský, dnes už je to téměř polovina města, přišel s poměrně logickým a lidumilným nápadem, že jsou-li zde muslimové usazení navždy, s dětmi zde narozenými, prospělo by jim integrovat se do britské společnosti a cítit se jako plnoprávní Britové tím, že se naučí dobře anglický jazyk a něco z britské kultury, historie, tradic a zvyklostí, aniž by se vzdávali svého náboženství. Navrhl nástin osnov, jaký by se měl k tomuto účelu zavést ve státních školách. Jako model uvedl úspěšnou integraci Židů, která proběhla bez státní podpory a stala se pro Británii velkým kulturním, akademickým a ekonomickým přínosem, a současnou podobu úspěšně probíhající integraci hinduistů a sikhů. Článek na toto téma, dokumentující některé příklady katastrofálních následků multikulturalismu na vzdělání dětí britských i imigrantských, mu po odmítnutí od školské přílohy Timesů otiskl konzervativní časopis The Salisbury Review. Jehož redaktorem byl levicí nenáviděný filozof Roger Scruton. V kampani, která následovala, byl Hanniford označen za nestydatého rasistu, jenž by měl projít masivním přeškolením, které by z něj vyčistilo jeho rasistickou ideologii a náhled. Po vražedných výhrůžkách se musel pod policejní ochranou do školy prodírat hlídkami demonstrantů, spílajících mu do rasistů. Veřejně se ho nezastal nikdo z kolegů ani z rodičů, kteří mu ale soukromně vyslovovali podporu, ale ani nikdo z politiků. Město Bradford ovládl strach a státní politiky, včetně tehdejší premiérky Thatcherové, lhostejnost. Po návrzích magistrátu na vyhazov odešel sám do předčasného důchodu a stal se nezávislým publicistou. V jednom ze svých článků napsal: některé čtvrtě jsou na cestě stát se plnokrevnými ghetty, černými děrami, do nich se nikdo neodvažuje jít, odkud nikdo nevyjde bez zranění. Potácíme se náměsíčně do segregace. Jeho škola byla přejmenovaná jménem z pakistánského jazyka Urdu a učí žáky pocházející ze 150 jazykových skupin. V kampani proti Hanifordovi, jež vyústila v obvinění celého britského školství z institučního rasismu, se proslavil profesor Kite Ajebo, který získal titul Sir za vytvoření nových školských osnov postavených na geniálním nápadu. Místo, abychom imigrantské děti učili kultuře anglické, učme anglické děti kulturám imigrantským. Hlavním principem těchto osnov bylo vyučovat kulturní rozlišnost ve všech předmětech. A tak se dnes v hodinách hudební výchovy zpívají indické písně a bubnují na tamtami a v hodině matematiky se vysvětlují algebra a nula jako islámské vynálezy a pomůcky v potírání islamofobie. Ve výuce anglické literatury se Dickens nahrazuje současnými romány etnických autorek. V hodině psaní se malým dětem dává opisovat věta: není jiný bůh než Alláh, a Mohamed je jeho prorok, což se podle islámských zákonů samo o sobě rovná de facto konverzi na islám. Z oficiálního oxfordského slovníku pro děti se mezitím vytratila slova jako opatství, oltář, biskup, kaple, křest, klášter, mnich, jeptiška, farnost, žalm, světec, vikář, koleda i melí. Šéfredaktorka Oxford General Dictionary, paní Vinita Gupta, to vysvětluje takto: naše prostředí se dnes změnilo. Jsme také více multikulturní. Lidé už tolik nechodí do kostela jako dřív. Náboženství chápeme v rámci multikulturalismu. Etnická čistka domorodců. 25 let po Hanifordově aféře a zrychleně za 13 let labouristické vlády mnohá britská města a čtvrti velkoměst prošly nezvratitelnou proměnou obyvatelstva, kterou někdejší aktivní člen strany britské nezávislosti UKIP a později zakladatel nové strany Liberty GB Paul Weston v jedné eseji nazval etnickou čistkou směřující ke genocidě domorodců. Z dostupných statistik současné imigrace a porodnosti spočítal, že ač dnešní počet muslimů v celkové populaci se odhaduje na 5 až 6%, u nejmladší generace se oproti počtu původních Britů zvyšuje desetinásobným tempem a ve věkové kategorii 18 až 40 let jej převýší do roku 2030. S připočtením ostatních etnik se bílí Britové stanou etnickou menšinou do roku 2050. Tak se etnická čistka, prováděná britskými politiky, stane, vysvětluje Weston, genocidou podle definice OSN, jejíž článek 2 zní takto: genocida je jakýkoliv čin spáchaný s úmyslem zničit v celku nebo částečně národní, etnickou nebo náboženskou skupinu, vnucením životních podmínek zaměřených na fyzické zničení celku nebo části. Je možná sporné, zda se tato definice vztahuje i na genocidu, kterou na vlastním národě páchají jeho demokraticky zvolení politici, ale na výsledku to nic nezmění. Ostatní západní Evropa se vyvíjí podobně. Francie už se neobtěžuje etnická procenta počítat. Dávno nad nimi totiž ztratila přehled. Počítá už jenom čtvrti, kde muslimové vyhlašují svrchovanost islámu tím, že okupují celé ulice na hromadné veřejné modlitby s koberci a tlampači. A čtvrti, kam se už domorodý Francouz neodváží ani v policejní uniformě, vyzbrojený a v obrněném autě. Je jich už téměř tisíc a stali se dávno islámistány, v nichž francouzské zákony neplatí. Podle statistik evropských islámských institucí, které cituje německý novinář Michael Mannerheim, je už dnes polovina holandských dětí muslimská. Švýcarsko se při současném imigračním a populačním trendu může obávat muslimské většiny do roku 2040, Německo do roku 2045. Rakousko má počítat s třetinou školáků muslimských do roku 2050. Na druhé straně Evropy Rusko počítá, že do 20 let bude polovina jeho obyvatel vojenského věku muslimská, že tedy zanedlouho bude mít islámskou armádu vyzbrojenou jadernými zbraněmi. Moskva má už dnes 2,5 milionu muslimů, kteří na konci roku 2010 začali demonstrovat svoji sílu hromadnými modlitbami v ulicích. Džihádisté zavraždili 50 umírněných imámů za kolaboraci s neznabožským režimem. Od počátku roku 2011 má džihád Evropu obklíčenou ze všech stran i zevnitř. Bývalý generální tajemník Muslimské rady Německa Ibrahim El Zayat vyslovil tuto vizi. Věřím, že kancléřem Spolkové republiky Německo by se v roce 2020 mohl stát muslim narozený v Německu. Tato země je naše a je naší povinností ji pozitivně změnit. S pomocí Aláhovou ji proměníme v náš ráj, abychom ji dali k dispozici islámské komunitě a lidstvu jako celku. A německý, turecký europoslanec za sociální demokracii Vural Öger vysvětlil reportérům tureckých novin Hürriyet, že to, co začalo za sultána Sulejmana tureckým obléháním Vídně v roce 1683, dovršíme populací svými silnými muži a zdravými ženami. Německo je propagátorem výměny obyvatelstva, především neomarxistická strana zelených, jejímž jménem v roce 1990 oznámil Daniel Cohn-Bendit toto. My zelení musíme usilovat o to, aby do Německa přišlo co nejvíce cizinců. Jakmile jsou v Německu, musíme bojovat za jejich volební právo. Jakmile toho dosáhneme, budeme mít ten segment voličů, který potřebujeme k přeměně této republiky. Jürgen Trittink, tehdy ministr životního prostředí, vyzývá k získávání dominantních menšin na ovládnutí názorů. A v televizním interview se hrdě přiznává: nikdy jsem nespíval státní hymnu, ani teď, co jsem ministrem. Joška Fischer s přiznáním, že nikdy nepřestal být marxistou, ve funkci ministra zahraničí proklamuje, že Německo musí být ohraničeno zvenčí a zevnitř musí být heterogenizováno cizinci, čili rozředěno. U úzkostlivých Němců, vědomých si historické národní rozpínavosti, která způsobila několik válek, je strach z čistého němectví do určité míry pochopitelný. Slovy spisovatele Gintera Grasse. Historie, kterou jsme my Němci opakovaně zasvinovali, je jako ucpaný záchod. Splachujeme a splachujeme, ale sračky pořád stoupají na povrch. U Francouzů možná hraje roli pocit viny za krutosti vůči Alžířanům, které mají z 50. let ještě mnozí v paměti. U Britů je to pocit viny za 300letí kolonialismu. Ale kde se sklon k národní, kulturní a civilizační sebevraždě vzal třeba u Norů, Dánů nebo Švédů? Zločinec Churchill. V anglickém Winchesteru, jehož impozantní gotickou katedrálu proslavila písnička, s níž tehdy slavnou skupinu Beatles v roce 1966 předehnal na první místo žebříčku dosud neznámý New Vaudeville Band, do češtiny písnička přešla jako Chrám svatého Víta, byl četou 6 policistů se 2 vozy, včetně vězenského Antona, zatčen předseda a volební kandidát oficiálně registrované strany Liberty GB Paul Weston. Máte vy vůbec úřední povolení tady řečnit? Zeptala se Vesna, jedna starostlivá paní. Ne? No tak to je nechutné, co pak vás nenapadá, že tím můžete způsobit někomu strast, dodala, než na něho mobilním telefonem policii přivolala. Policisté, jimž dnes v Británii často trvá příjezd až hodinu, dorazili do 3 minut na místo trestného činu, spáchaného na schodišti radnice veřejným pronesením mimo jiné těchto věd. Vedle fanatické zběsilosti v ní panuje děsivá fatalistická apatie. Její degradující smyslnost zbavuje život noblesy a jemnosti a po nich i důstojnosti a posvátnosti. Na světě neexistuje žádná větší síla zaostalosti. Weston, jak zakrátko posluchačům došlo, mluvil o militantním a rekrutujícím náboženství islámu. Uznal sice, že jednotliví muslimové mohou mít skvělé kvality, ale hned dodal, že vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský vývoj těch, kdo jej vyznávají. Než jej policisté odvedli, stačil ještě to říci. Kdyby křesťanství nebylo zaštítěno silnými pažemi vědy, civilizace, moderní Evropy, mohla by padnout, jako padla civilizace antického Říma. Policisté Vestna zdvořila, aby z násilí na 5 hodin zavřeli do cely, a než ho na 3 týdny podmínečně propustili, oznámili mu, že státní prokuratuře podávají trestní oznámení za rasově motivované rušení veřejného pořádku, na něž se vztahuje až 2letý trest vězení. Westonův text přiložili k prokuratuře jako doličný předměst a důkaz spáchání trestného činu. Bylo by to tragické, kdyby to nebylo komické. Autorem těchto věd totiž není Paul Weston, nýbrž jakýsi Winston Churchill, jehož Weston pouze citoval. Churchill je napsal jako 25letý voják a válečný zpravodaj v roce 1899 po osobně prožité bitvě u sudánského Omdurmánu, v níž několik tisíc britských vojáků rozprášilo a z poloviny postřílelo trojnásobnou přesilu hrůzostrašných místních dervišů. O němi silnými pažemi vědy u Omdurmánu byl tehdy 200 kulometů, které jiného soudobého autora, Hilária Beloka, inspirovali k veršům, ať se svět tak či onat vyvine, my máme kulomet a oni ne. Paul Weston začínal v politice u národovecké strany UKIP, z níž odešel, když odmítla do své politiky začlenit varování před islámem, který on pokládá za nejakutnější hrozbu demokracii a vůbec západní civilizaci. Od té doby se stal jedním z nejvýraznějších internetových reportérů a komentátorů postupující degradace a islamizace Británie. Vnímá ji jako jeden z aspektů dlouholetého pozvolného levicového převratu v britských institucích, který využívá islamizace jako spojence ke zničení demokracie, konzervatismu a národní identity. Tento donedávna neviditelný převrat za Blairovy vlády proti vůli britského lidu záměrně otevřel Británii nekontrolovatelné záplavě antidemokratické a protizápadní imigrace, zdevastoval britské školství a ovládl britská média politickou korektností, utahující svěrací kazajku svobodě projevu. Velezrádci, zločinci a likvidátoři demokracie, národních tradic, kultury a brzy i samotné národní existence Britů, tak nazývá Western politiky, kteří se na degradaci Británie podílejí a k nimž po muslimské brutální vraždě neozbrojeného britského vojáka v Londýně řadí i Camerona za jeho veřejnou proklamaci, že takové činy nemají nic společného s mírumilovným islámem. Je-li rasismem kolonizace cizích zemí, proč by mělo být taktéž rasismem čelit cizí kolonizací vlastní země? Táže se Western levicových liberálů v nedávném eseji připomínajícím, co vše malá Anglie, tvořící pouhé 1% obyvatel planety, dala světu. My, Angličané, jsme vybudovali moderní svět s jeho vrozenou slušností, svobodou, tolerancí, moralitou, férovostí a altruismem, bohatstvím umění, hudby, literatury, tance, financí, technologie, vědy, filozofie a medicíny, ale hlavně do brutálního světa s téměř nepřetržitou historií barbarství jsme vnesli svobodu, jejíž přežití bylo zaplaceno krví našich mladých mužů. Svobodný svět za všechno vděčí Anglii. Zatčení oficiálně registrovaného volebního kandidáta za ocitování Churchilla bylo přece jen už silné kafe i pro britská mainstreamová média, která s dvoudenním zpožděním přece jen stručnou zprávu vydala. K volebnímu úspěchu to asi Westonovi nepostačí. Tomu ale nebrání v přesvědčení, že nemůžeme dovolit současnému sevření naší zrádcovské třídy vzdát se našich krvavě bráněných svobod a nemůžeme nechat noh sledy pouštího válečníka ze 7. století zneužívat naši slušnost a toleranci na účet našich dětí. Pár měsíců předtím byl podobně souzen, ale žaloby zproštěn, tiskový činitel Westonovy strany za to, že jednoho známého muslimského aktivistu nazval lhářem. Weston tedy se zatčením víceméně počítal a vysvětlil. Pokládal jsem za nutné upozornit veřejnost, jak hluboce tato země už klesla. Žaloby byl nakonec zproštěn. Ale o hloubce úpadku britského právního systému svědčí i to, že nikdy nebyl souzen žádný z těch stovek muslimů, pochodujících ulicemi s nápisy jako zabít všechny, kdo urážejí islám, ani z imámů indoktrinujících muslimskou mládež k nenávisti a násilí. A dokládá jej i víra prosté Angličanky, že Angličan vyslovující veřejné obavy o osud vlasti bez úředního povolení se dopouští trestného činu a její povinností bylo ho udat policii. Rub a líc liberalismu. Vysvětlení pomalé sebevraždy liberálního západu můžeme hledat už v 60. letech u amerického politologa Jamesa Burnhama, který z mladého trockisty přerostl v předního moderního filozofa konzervatismu. Ten zjistil, že liberalismus, který většina lidí na západě dnes se sympatiemi pokládá za samozřejmou součást naší kultury, protože je výlučně západní invencí, v sobě obsahuje zárodky sebedestrukce. Pro Bernhama je to ideologie sebevraždy západu, protože mu dovoluje smiřovat se se svou likvidací. Liberalismus je politické antibiotikum. Dokáže léčit spoustu chorob, ale nadměrná dávka zabije i pacienta. Ve své důslednosti absolutní tolerance a svobody dává svobodu i všemu, co jej chce zničit. Toleruje netoleranci a sám sebe před ní dobrovolně odzbrojuje. Je proto snadno ovlivnitelný, přemožitelný a ovládnutelný idejemi a silami, netolerantními a antiliberálními. Zapomíná na Popperovo varování, že rozšíříme-li neomezenou toleranci i na ty netolerantní, nejsme-li připraveni bránit tolerantní společnost před útokem netolerantních, ti tolerantní budou zničeni a celá tolerance s nimi. Proto si musíme na záchranu tolerance vyhradit právo netolerovat netolerantnost. Historie nás učí, že v bezbřehé toleranci vítězívá i početně malá skupina odhodlaných totalizátorů. Pro Thomase Manna tolerance se stává zločinem, jestliže napomáhá zlu. A současný německý novinář Michael Mannerheim s připomenutím, jak zneužitím tolerance zvítězil Hitler nad křehkou výmarskou demokracií a islám nad původními komunitami křesťanskými a židovskými na Středním východě, dospívá k poučce, že kdo prokazuje toleranci netolerantnímu konkurentovi, musí počítat s porážkou od samého počátku. S někým, kdo nás chce zničit, není mír dosažitelný tolerancí, slovy britského vrchního rabina Jonathana Sexe. Abyste mohli s nepřítelem diskutovat o přátelství, musíte nejprve zůstat naživu. Logika a selský rozum takovou samozřejmou jednoduchost diktuje všem, kromě liberálu. Zůstávání naživu si vyžaduje vědět proč. Nepřestávat vnímat, kdo jsme, co tvoří naši identitu, jak jsme se stali tím, čím jsme, jak se dál stávat tím nejlepším, čím být můžeme. Jak to nejlépe rozeznat od horšího? Jakými technikami a metodami si usnadňovat to nejlepší a znemožňovat to nejhorší? Jaké příklady a modely jednání napodobovat a jaké si naopak protivit? Kdo v našem okolí může být v tomto úsilí naším spojencem a pomocníkem a kdo nám v něm naopak brání a překáží? Jaká idea, víra, historka, poučka, pořekadlo, pohádka, citát nebo mýtus nám k našemu úsilí přidává energii a jaká ji naopak ubírá? Jaká činnost či nečinnost nás vede k úspěchu a jaká ke krachu? Jak poznávat, vyhledávat a vytvářet kvalitu a vyhýbat se braku? Jaká činnost a jaké poznání nás přivede k tomu, abychom konali, co je prospěšné nám i druhým a co je škodlivé? To vše se jedním slovem nazývá diskriminace. Ve svém původním slova smyslu to znamená jednoduše schopnost rozlišovat. Tu naše civilizace ztrácí, protože diskriminace se v jazyce liberální politické korektnosti, sociálního inženýrství a myšlenkové diktatury stala nemravným slovem a trestným činem. Přitom diskriminace samotná je nezbytná k přežití, neboť bez ní nedokážeme rozhodovat o žádném dalším kroku svého života. Diskriminace je myšlenka, která nám pomáhá se orientovat a rozhodovat, co a proč v tu či onu chvíli dělat či nedělat. V nemravnost se může proměnit teprve tehdy, jestliže se z ní dopouštíme na někomu konkrétního bezpráví, omezování svobody, zastrašování, persekuce nebo násilí. To jsou zločiny bez ohledu na to, zda je pácháme z diskriminace nebo bez ní. Z nedostatku diskriminace často pácháme nebo umožňujeme páchat ty zločiny nejhorší. Jenže diskriminace je tvrdá mentální práce, která potřebuje dobře fungující morální kompas. Na tu západní civilizace příliš zlenívěla a klame se znouzecností, kterou pojmenovává tolerance, laskavost a schovývavost. Ale jak praví jedna rabínská moudrost, kdo je laskavý k nelaskavým, bude nelaskavý k laskavým. Historie naší civilizace je bohatý poklad moudrostí, které se nám vytrácejí z povědomí. Jsou to moudrosti, které si často protiřečí a dávají smysl každá v jiných kontextech. I v těch se potřebujeme umět orientovat diskriminací, procvičovanou historickými příklady a praktickými výsledky kritických rozhodování. V teorii biologické evoluce navazují vyšší organismy na předchozí a celé vývojové řetězce přežívají. V duchovní a morální evoluci však v nás nezůstává nic, jestliže přestaneme pěstovat, pamatovat, přesívat, přetvářet a diskriminovat to, co vymysleli, sepsali, prodiskutovali a vyzkoušeli hlavy a srdce předchozích myslitelů a tvůrců. Jestliže se přestaneme vnímat slovy Isaaca Newtona jako trpaslíci stojící na ramenou gigantů a jestliže se nám ti předchozí giganti vytratí z každodenní paměti, padáme na zem a musíme začínat pokaždé znovu z ničeho, s čistou a nepopsanou tabulí. Tam někde, ve volném pádu z ramen gigantů, se dnes naše civilizace nachází. Už se tam nacházela několikrát. Že se při některém z těch dřívějších pádů nerozplácla v řečku, je zázrak, který by se těžko vysvětloval něčím jiným než blahosklonou prozřetelností, která možná ví, že by se bez nás neobešla. A nebo si to alespoň myslela dosud. Zda si to myslí pořád a zda nás pokládá za hodné další námahy, nevíme. Ale jak praví další rabínská moudrost, Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami. Orwellizace. V Británii po staletí existoval zákon, že policista vás nesměl zastavit a oslovit, aniž vám přitom oznámil, jakého přestupku jste se dopustili. V roce 2000 vydala Blairova labouristická vláda zákon o terorismu, jehož paragraf 44 dovoluje policii zadržet a vyslýchat kohokoliv namátkově bez udání důvodu. V průběhu roku 2009 provedla britská policie zadržení a prohlídky u 101 248 osob. Každé takové zadržení bylo přesně zaznamenáno v dotazníkové kartě, jaké každý policista nosí u sebe a musí po každé vyplnit. Dotazník má asi tucet rubrik, včetně etnické příslušnosti, takže existují statistiky etnických procent. 60% postižených byli bílí Britové, 17% Asiaté bez rozlišení náboženství, 10 černoši. Zveřejnění etnické statistiky vedlo k protestům etnických organizací, které se cítily nadměrně perzekvované vzhledem k tomu, že jejich součet 27% vysoce převyšoval jejich 8% podíl obyvatelstva. A brali to jako důkaz, že v policii stále vládne instituční rasismus. Byl to samozřejmě důkaz chybný. Většina bílých Britů jsou dnes stárnoucí generace a staříky policie vesměs nechává na pokoji. Policejní zatýkání probíhalo víc v mladších kategoriích, kde bylo etnicky fér. Zákon měl občany chránit před terorismem. Proti němuž však oficiální válka byla vyhlášena až o rok později, po 11. září 2001. Připravoval se tedy bez ohledu na skutečné příčiny a nebezpečí terorismu, bylo jen jeho záminkou. Prokázalo se to i tím, že z té 100 000 zadržených v roce 2009 bylo obžalováno jen 506 osob, a žádná z nich z činů souvisejících s terorismem. Další dodatek k tomuto zákonu dovoloval policii odebírat každému zadrženému vzorky DNA a archivovat je do databáze. V červenci 2010, kdy nová konzervativně liberální vláda výkon obou paragrafů pozastavila, měla policie nazbíránu DNA od 5 000 000 obyvatel. Člověk se skoro diví, kde mohla najít čas ještě i na jinou práci. Armáda různých státních inspektorů v roce 2006 provedla přes 10 000 domovních prohlídek na základě více než 1 000 legalizovaných důvodů pro jejich povolování, mezi nimiž byla třeba kontrola, zda se v domácnosti neprovádí nelegální hypnotismus nebo zda živý plod zahrady není příliš vysoký. Jedním z nejlukrativnějších britských exportů se stala takzvaná špiclovací technologie. V jejich pokročilosti a účinnosti Británie překonává veškerou světovou konkurenci. Potenciální nákupčí si ji mohou prohlédnout v reprezentativních showroomech. Jeden takový je hned pod Trocadérem na Piccadilly Circus. Tam vás laskaví průvodci uvítají, svezou výtahem 2 podlaží pod zem a zavedou do špiclovského bunkru s velkými obrazovkami, napojenými na 160 kamer, které v dokonale barevném zaostření nepřetržitě sledují a zaznamenávají každé šustnutí v rušných okolních ulicích. Stačí je obsloužit 3 lidé na každé šichtě. Funguje to od roku 2002 a každý rok showroom navštíví bezmálo 1 000 špiclovacích expertů z desítek zemí na špiclovací instruktáže. Vychutnávají si při nich záznamy incidentů, jichž se dá z digitální paměti vyťukat několik desítek tisíc. Od čmárání grafity před zákoutní čůrání a zahazování odpadků až po kapsářství a rvačky. Takto to z vlastní návštěvy už v roce 2006 popsal levicový reportér levicového časopisu New Statesman, vždy jinak fandící laboristické vládě, která tuto technologii zavedla. Už tehdy bylo po Británii rozmístěno 5 000 000 takto obsluhovaných kamer. Jedna kamera na 12 občanů, včetně nemluvnat. Pětina všech veřejných kamer na celé planetě. Od té doby jich hodně přibylo. Nové pracovní a podnikatelské příležitosti. Daňový poplatník je všechny uživí. EU na to jistě přidá a ráda. Lahůdkovou novinkou je malý, bateriemi poháněný a dálkově řízený tichý vrtulníček zvaný mikrodron, vybavený kamerou a tlampačem, kterým můžete lidi na ulicích, ale i v domácnostech nejen sledovat a fotografovat, nýbrž i napomínat a zatýkat. V odposlechu hovoru a čtení e-mailu britská špehovací technologie umožnila 100 veřejných organizací sledovat každá přes 1 000 komunikací denně. V roce 2006 komisariát pro sledování komunikací při ministerstvu vnitra schválil 250 000 žádostí o sledování soukromých komunikací a pochválil kvalitu, píli a nadšení špehovacích pracovníků. Na většinu zařízení má Británie copyright. Vymyslel je přece britský autor. Vážení posluchači, třetí díl z knihy Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci budu číst zase až příště. A již teď vás musím upozornit, že toto je zatím jenom začátek. Bude to ještě lepší. Teď si pustíme pár písniček, protože v 19 hodin bude jako obvykle v neděli další část Cesty do historie o moravských vládcích s názvem Morava, Moravěnka. A tak se do 19. hodiny odmlčím a, jak jsem říkal, pustíme pár písniček.
Místo očí mít pár knoflíků a černej nos, sametovou srst a být stále bos, sedět na regálu v hračkářským krámu sám a netrápit se tím, co netuším a tím, co znám. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak vlastně neměl rád. Byli novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. A někde na zádech ještě mít jedno tlačítko, stačí stisknutí a já hned povím to, co vím, že moje milá právě slyšet chce. A nebál bych se toho, že mi snad odejde. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být